Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Pipettu ta' Charles Asa. Il-vara. Hekk kif jibda l-istaġun tal-festi. Dawk id-dilettanti jibdew iżuru l-irħula u l-bleach cake-nin tagħna biex jekk jista' jkun ma jitilfux festa waħda. Min imur biex joqgħod idur qalb il-folol, min biex jara t-tiżjin tal-knejjes jew tat-toroq, min għan-nar u min biex jiddeverti fil-briju tal-banet l-aktar dak tal-ħadd filgħodu. Oħrajn ma jitilfux il-quddisa solenni li ssir il-ħadd filgħodu. Il-festi huma parti mill-kultura tagħna. U għal snin twal kienu l-aktar divertiment mistenni fis-sena. Pipettu kienu hopp il-festi. Fis-sajf ma kienx jitlef waħda fejn jista. Ġieli mar minn raħal għal-liħor fl-istess jum biex ilaħħaq ma' żewġ festi. Kellu xewqa kbira li xi darba jerfa fil-vara fil-festa tar-raħal, iżda qatt mar nixxielu. Kien hemm ħafna li kienu jridu jerfgħu fil-vara, u Pipettu ma tantx kien mitħlaq ta' min kien jiddeċiedi min jerfa' fil-vara. Li terfa fil-vara kienet tradizzjoni antika fil-raħal. Min ħafna kienet meqjusa bħala unur kbir u ir-reffija kienu jħossuhom onorati li jieħdu sem fil-purċissjoni billi ġorru fuq spallejhom iġbija tal-qaddis. Pipettu xtaqgħu wkoll dal-unur. U wara kollox għala le. Ma kienx hu wkoll wieħed min-nista r-raħal? Jekk ħadd ieħor kellu dritt li jerfa' fil-vara, għala u le. Imma dejjem baqa biex xewqa u għalkemm kull sena kien jittanta xortih, qatt mar nexxielu jaqta xewqtu. Kulħadd kien sar jaf b'din ix-xewqa kbira li kellu Pipettu, u sħabu tgħid kemm kienu jinkuh meta kienet toqrob il-festa tar-raħal. Il-botti qatt ma kienu jonqsu. Dis-sena se tarfa fil-vara Pip. Strih dal-jumejn għax ftakar li trid terfa. Issa drajt terfa Pipett. U miskin Pipettu jinket f'qalbu. Darba waħda kienet orbot il-ġimgħa l-kbira u Pipettu kien qiegħed jitkellem ma' xi rġiel oħra fil-pjazza quddiem il-Knisja. Għax ma terfax f'xi waħda mill-vari tal-ġimgħa l-kbira, qallu wieħed minnhom biex jgħaddih biżmien. Mur arak eh, Pipettu, qallu ieħor, waħdek biss biżejjed. U l-oħrajn bdew jitku. Imma din id-darba Pipettu ma kienx jidher li qed jieħu għalih. Trid nilagħbu mħatra. Għalilom fħin minnom. Dan biex ħireċ, staqsih wieħed minnom. Ara din is-sena fir-raħal tagħna flok ma nerfa' fil-vara se jkun hemm min jerfa' lili. L-oħrajn infexxew jitku kemm jifilħu. U ejja Pipettu, min tridu jerfek fil-purċissjoni? Tgħid mhux se jerfgħu l-arċipriet għal xi ħadd biex ikompli għaddih biżmien? Dawk l-irġiel li kienu hemm miġbura bdew jitħku kemm jifilħu, iżda Pipettu ma qatax qalbu u qal: intom għamlu l-imħatra u taraw, għalilhom Pipettu. U l-oħrajn aktar għall-kurżità milli għax kienu interessati fl-imħatra, ftehmu miegħu li jekk ikun kif kien qed jgħidu, iħallsulu Ikla Antoni li kellu restorant quddiem il-baħar. Ikla Antoni ma kienx ta' min jitlifa. Toni kien kok tajjeb. U kien magħruf għall-fenkati li kien isajjar matul is-sena. Kien irabbi l-fnek u t-salza tal-fenek ħadd ma kien jaf kif aħawara bħalu. Fuq kollox kellu mbit tajjeb li hu stess kien jagħmel fil-kantina li kellu taħt il-ħanut. Kull min kien irid jiekol tajjeb u birħis imma mingħajr lussu kien imur Antoni. Wasal il-jum u sħab Pipettu marru fir-raħal fejn kien qalilhom Pipettu. It-toroq kienu iffullati bin-nies għax il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira li kienet issir f'dan ir-raħal kienet popolari u kull sena l-organizzaturi kienu jżidu xi ħaġa fija. Kien hemm ukoll xi turisti li kellhom l-aħjar postijiet ħdejn il-bib tal-Knisja. Bdew ġejjin il-vari waħda wara l-oħra u sħab Pipettu kienu b'seb' għajnejn biex jaraw lill-Pipettu. Jien ngħid li għaddina biż-żmien dak, qal wieħed. Ħażin għalih għax ikollu jħallas ikla f'nek Antoni bl-inbit kollox u jiġbu ta' maġembu. U mela dak għandu mnejn iħallas, qal ieħor. F'ħin minnhom il-vara li turi lill-ġuda hija tibbuż lill-Ġesu waqfet sewwa sew quddiem sħab Pipettu. U l-koll baqgħu iċ-ċassati ħarsu lejn iġbija ta' Ġuda. Wieħed minnhom għajjat, dak Pipettu, wiċċu mqaxxar. L-oħrajn baqgħu ħarsu lejn il-vara bħalqhom miftuħ. Ħadd ma kellu dubju li wiċċ Ġuda ma kienx wiċċ Pipettu li kien reġa' ħalla d-daqna u xaru twil bħalma kien dakinhar li raħ dak il-pittur. Hekk kif għaddiet il-vara, Pipettu li kien mara l-purċissjoni resaq fuq sħabu u qalilhom wiċċu kollu daħkan kellix raġun. L-iskultur li ħadem dik l-istatwa tal-abni biex noqodlu bħala mudell. Tinsew xiftemna, inħallu għallej dik l-ikla fakkarhom Pipettu u tela għal triqtu. Parir bl-aħlas. Fir-raħal kien hemm min kien jaħseb li Pipettu kien xi baħnan, iżda kien imqarraq. Huwa minnu li ma tantx kien tallem sakemm dan fl-iskola, iżda moħħu kien jaf iħadmu fejn irid. Mela darba waħda Pipettu daħal sal-belt, u hemm jara xi turisti regbin fuq il-karozzini iduru mal-belt jew fl-inħawi. Issa hekk sew, beda jgerger Pipettu. Jieni li nejxa un Malta mindu twelit u qatt ma rkibt fuq karozzin u dawn għadhom ġejjin u għarhom xiduru l-għawnu lin. U waħħala frasu li jirkeb fuq karozzin. Iżda bħas-soltu sab ma wiċċu il-problema tan-nuqqas ta' flus. U b'xejn ħadd ma kien se jrikbu. Mexa lejn misraħ l-assedju fejn kien hemm xi karozzini qed jistennew xi kirja. Pipettu ħares madwaru u lemaħ wieħed mill-kuċċiera qiegħed jistrih ma' siġra, bit-tama li jersaq xi turist u jqallu lira. Rasaq fuqu u qallu x'taqt nieħu rikba ħabib, dawra żejra sal-Furjana. Mela le wiġbu l-kuċċier u minnu fih rasaq lejn il-karozzin. Ħalli ż-żiemel li kien marbut ma' zokk ta' siġra u stieden lil Pipettu biex jitlab il-qiegħda ħdejh. Ftit wara l-karozzin telaq mill-belt u ġibet lejn il-Furjana. Kemm ħagost Pipettu b'dik ir-rikba, u matul it-triq qatt iħares madwaru bla ta' każ ta' dak li kien qed jgħidlu l-kuċċier li kien imdorri jredden mal-passiġġieri l-aktar barranin. Hekk kif il-karozzin wasal il-Furjana, il-kuċċier waqaf u Pipettu niżel minn fuq il-karozzin. Prosit hej, qallu Pipettu, tassew ħadd gost, din l-ewwel darba li rkibt fuq karozzin. It-turisti wkoll jieħdu pjaċir jirkbu kompla miegħu il-kuċċier. U waqaf jistenna lil Pipettu biex iħallas tal-kirja. Issa xi ngħidlek ħabib, għalruh minn għandek mejjet, qallu Pipettu, u ħabad se jitlaq meta l-kuċċier qabeż minn fuq il-karozzin u ħataf lil Pipettu minn drijow. Stenna hej, fejn taħseb li sejjer? Għatini lira u nofs u tista' tmur fejn trid, u ddumx għax irrid immur fuq il-venda. Lira u nofs, beda jilgħaba tal-iblaħ Pipettu. U dawn ta' xiex. Taxiex, ħatfu l-kuċċir, tar-rikba li tajtek. Imma stenna ftit, qallu Pipettu. Meta tlabtek biex taħodni dawra, int metlix li bil-flus, jimma konċ naf, Inti ġej bid-dajsa jew, bada jajet il-kuċċir. Triċ tfittax tħallas, għaxin mandiġ zmiex naħli miegħek. Hawnhekk il-kuċċir qabad il-frosta u ċaqċaqa għal darba tnejn u qalli l-pipettu, jekk ma tħallasnix, xebab dil-frosta natik. Kollox sew ħabib, bada jikkalmaħ pipettu. Ara, inti tlabtni lira u nofs, u jien sa natik aktar minn hekk. Din isbaħ issa, l-ewwel ma triċ tħallas il-lira u nofs. U issa trittatini l-iktar, għallu l-kuċċir. Ekku, għallu Pipettu, u ġibni din. Kieku kellek tmuran t-avukat għal xi parir. Ma taħsibx li kien jitolbok aktar mill-lira u nofs? U kif? L-aħħar li kont mortan t-avukat mħabba dak il-fonqla li għandu l-ħaj tal-bitħaj misma tijaj, kien zam li 5 liri. Bil-kem domt 5 minuti u d-dimu? Imma nejt jindan xandu x-jaqsam staqsiħ il-kuċċir. U zgur li għandu? Jien se natik parir li jiswa aktar mill-lira u nofs li tlabtni. Meta trikkeb lil xi ħadd fuq il-karozzin, ara li tiftija miegħu minn qabel għax tibqa' b'xejn. U kif qallu hekk tar minn ħdejh. Il-kuċċier baqa' jħares leh bħalqu miftuħ, bil-frosta fidu ħdejn il-karozzin. Sakemm ġie ftiegħu Pipettu kien ġajeb minn quddiemu u ma kien jidher imkien. Il-kuċċier kellu jirrassenja ruħu li dak il-minowl kien daħak bih u qal f'qalbu. Ħaqni, għax mess niftemt miegħu minn qabel, għal darb'oħra. Pipettu dam żmien twil ma jersaq lejn il-belt għax kien jibża' li jiltaqa' ma' dak il-kuċċier u ma kien se jħallih b'xejn jekk jarfu. Mananni. Mananni kienet toqgħod fir-raħal fejn kien twielet u għex Pipettu. Man-nies tar-raħal kienet magħrufa bħala s-Sinjura Manan. Din kienet armla u kienet ilha tgħix fir-raħal għal bosta snin. Ta' kuljum kont tara għaddejja b'dak il-kelb ikrah li kellha itzappa porajja. Flus kellha kemm trid. Żewġa kien negozjant imqabbad sew. U sakemm kien għadu ħaj kien għaqqad kemm xa sabiħa. Tfal ma kellix u wara l-mewt ta' żewġa sabet ruħa waħedha. Imma s-Sinjura Manan għalkemm kellha l-flus kienet ħiħa għall-aħħar. Qatt ma kienet tiekol sa ma tiġba. Imma biex inkunu wedna kollox, s-Sinjura Manan ma kellix qalba ħażina u kienet tagħmel xi karità speċjalment ma' xi familji fil-bżonn li kien hemm fir-raħal. Lill-Mananni kulħadd kien jafa. Billi kienet spiċċat wħida, ma tantx kienet tħobb toqgħod magħluqha ġewwa, u għalhekk kienet taħtaf kull opportunità biex toħroġ il-barra. Sakemm ma kienx tkun xi ġurnata b'temp ikrah, Mananni kienet titlaq il-barra u tieħu magħha l-kelb ikrah li kellha. Kien il-ħadd filgħodu, u Pipettu għadda sal-ħanut tax-xorb fejn kien hemm xi wħud minn sħabu. Kien iħobb imur f'dan il-ħanut għax hemm dejjem kien isib lil min ħallaslu. Dan il-ħanut kien fil-pjazza mhux bogħod mill-ħanut ta' Ġanni l-Barbier. Fih kienu jiltaqgħu ħafna irġiel tar-raħal u sid il-ħanut imlaqqa mill-lembut kien jieħu gost jara l-ħanut mimlinis, mhux biss għax kien jaqla x'ikol, iżda wkoll għax kien bniedem li jħobb il-kumpanija. Pipettu poġġa ħdejhom bit-tama li xi ħadd minnhom iħallaslu xi flixkun birra. Id-diskors waqa' fuq is-Sinjura Manan u x-xeħħa li kienet magħrufa li hija mar-raħal kollu. Wieħed minn sħab Pipettu qal: u tgħid kieku hawn is-Sinjura Manan ma tħallsilniex xi flixkun birra kull wieħed? L-oħrajn tbissmu. U għala le? Staqsa Pipettu. Għax kieku jħossa ħażin daqskemm għandha qalba marbuta mal-flus qabeż u qal ieħor? Flus għandha kemm trid kieku, qal ieħor, hekk kif għamel sinjal lill-lembut biex jerġa' jġibilhom xi xorbu. U newlilna ftit ħobż biż-żejt, qallu ieħor, li kien imut għal dawk il-biċċiet tal-ħobż biż-żejt u l-kunserva li l-lembut kien iqiegħed fuq l-imwejjed biex jiklu minnhom dak li jkunu jixorbu l-birra. Il-lembut kien imsemmi għal dawn il-plattini blikel li kien qassam xejn lil dawk li kienu jiġu fil-ħanut tiegħu u jlegilgu fl-ixkun wara l-ieħor. Tafu x'imisna nagħmlu, qal ieħor li kellu ħila kbira kif ikeskes lin-nies għal xulxin. X'nagħmlu? Staqsew l-oħrajn. Nagħmlu mħatra min minna għandu l-ħila jieħu l-aktar flus mingħand is-Sinjura Manan. L-idejja ntogħġbot u l-imħatra saret. Pipettu u tnejn minn sħabu kellhom jilabuha ta' tallaba u joqogħdu fit-triq minn fejn kienet tgħaddi is-Sinjura Manan u jaraw min jirnexxielu jieħu l-aktar flus minn għandha. L-ewwel ma kellu jibda kien wieħed minn sħab Pipettu. L-għada kellu joqgħod l-ieħor u fit-tielet jum kellu jipprova xortieħ Pipettu. Sieħab Pipettu li jibesta xi wieħed f'qir imċerċer marqat ħdejn il-bib tal-Knisja minn fejn kienet toħroġ is-Sinjura Manan, kull filgħodu wara l-Quddisa tas-Sitta. Hekk kif din għaddiet minn ħdejh, dan talab għall-karità. Is-Sinjura Manan ħarset leh, flietu minn fuq s'isfel u fl-aħħar qaltlu: Tidher li għadek żagħżugħ f'saħħtek, imissek tmur taħdem u mhux toqgħod hawn tittallab, ikolli ngħid li jien xi wieħed minn dawk l-għażina li jridu l-flus ta' xejn. Le, Sinjura, ja ħasra, ma nistax insib xogħol, kieku tafi li nfittex imma kollu ta' xejn. Is-Sinjura Manan reġgħet ħarset leh donna qiegħda ttella u tniżżel jekk temnux jew le. Iżda fl-aħħar dawret rasa u komplit fit-triq tal-lejn id-dar biex tmur toħroġ lill-kelb għad-dawra ta' kull filgħodu. Sħabu li kienu mistoħbijin tefa ta' ġebla il-bot setgħu jaraw li seħibhom kien mar ħażin mas-Sinjura Manan. Hekk kif din daret wara il-kantuniera, dak ir-raġel tal-imħatra mar ħdejn sħabu u sabhom jitħku kemm jifilħu. Kemm ixħieħa! Kemm għandha idea tqal biex tiftaħ u toħroġ xi ħaġa flus minn dak il-portmoni. L-għada kien imiss lit-tieni wieħed. Dan mar fil-għaxija, fit-triq minn fejn kienet tgħaddi is-Sinjura Manan bil-kelb tagħha meta toħorġu għad-dawra ta' fil-għaxija. Dan waqqafha. U beda jgħidi li ħafna stejjer li kien tkeċċa mix-xogħol li kellu xi sitt tfal u kompla jħarref bit-tama li jieħu xi flus mingħand is-Sinjura Manan. Iżda din qaltlu: La keċċewk mix-xogħol, sinjal li għamilt għaliex. Darb'oħra missek qatt bil-għaqal. Imma Sinjura jkollok ħnina minn uliedi. Jekk ma kellekx ħnina int li huma uliedek għax għandu jkolli jien. Fuq kollox jekk nagħtik xi flus, fejn naf li se tonfoqhom fuq uliedek. L-aktar jekk kien xi wieħed minn dawk li jħobbu l-lob tal-flus u komplit fit-triqta. Sħab dak ir-raġel kienu hemm ukoll din id-darba u setgħu jaraw kif seħibhom kien ħareġ tellief. Lil dik, b'xejn mhux se jirnexxielna nġeluha tiftaħ idejha, qalilhom hekk kif mar ħdejhom wara li ma nanni kienet tebet fid-dlam ta' filgħaxija. Issa kien imiss lil Pipettu. Dan li beż mod li ma jingħarafx. U mar qrib id-dar tas-Sinjura Manan jistennija ħirġa bil-kelb. Hekk kif din għaddiet minn quddiemu talaba xi flus u qalilha: Sinjura, m'għandix nikol, la nista' nsib xogħol. Iżda Sinjura Manan ma tantx bdiet temnu u weġbitu bl-istess mod li kienet wieġbet lill-ewwel wieħed. Imma Pipettu flokma qata qalbu kompla jgħidilha: Sinjura, la tkunx qalbek jibsa' miegħi. Jekk ma tennix inti kolli kontra qalbi nagħmel dak li darba kien għamel missieri. Miskin, Alla jaħfirlu, ma jistax ikun li nibqa' sejjer hekk? Is-Sinjura Manan waqfet u bdiet taħsibha. Kliem dak iż-żagħżugħ kien qed jinkweta. Pipettu induna u kompla jitfa' ħatab fin-nar li kien ġa beda jaqbad. Iva, Sinjura, intri tkun biex ma nagħmel xi waħda bħalma kien għamel missieri? Jekk ma tennix, żgur li jkolli nagħmel bħalu, għax issa x'bajt f'din il-ħajja? Is-Sinjura Manan ħarset leh. Jidher ġenwin, qalet f'qalba. Fetħet il-portmoni u tagħtu xi ħaġa tal-flus. Hawn ha, qaltlu. Grazzi, Sinjura. Issa ma jkollix għalfejn nagħmel dak li kien għamel missieri meta kien bla flus, għall-inqas issa. X'kien għamel missierek? Staqsitu s-Sinjura Manan. Eh, Sinjura, meta missieri kien bla flus, kien mar jaħdem. Is-Sinjura Manan baqgħet bħalqa miftuħ, tħares leh. imma Pipettu tala jiġri minem jitħak bil-kelb ta' Sinjura Manan jimbaħ kem jiflaħ. U dakinar stess fil-axija xorob zewġ flix kem birra minn fuq dar sħabu u l-ġenorizita ta' Sinjura Manan. Għadek kem smajt Pipettu ta' Charles Asa.